Brothers and sisters, I hope you
mga kapatid, sana'y samantalahin ng mga yaong bumibisita sa Salt Lake ang pagkakataon makita ang makukulay at mababangong magagandang bulaklak ng taga-sibol sa paligid ng Salt Lake Temple. Ang pagsibol ay nagpapanibago ng liwanag ng buhay sa pagpapaalala sa atin sa pag-iikot ng iba't ibang panahon sa buhay ng muli ng ating manunubos na Jesucristo sapagkat lahat ng bagay ay nagpapatotoo sa Kanya. Sa likod ng magandang tanawin ito ng taga-sibol at ang simbolo ng pag-asa, may isang mundo ng kawalang katiyakan, kaguluhan at kalituhan. Ang mga pangangailangan ng pag-araw-araw na buhay, pag-aaral, trabaho, pagpapalaki ng mga anak, pamamahala ng simbahan at mga tungkulin, mga gawain ng mundo, maging ang pait at lungkot na di inaasahang karamdaman at trahedya nagpapahina sa atin. Paano tayo makakaalpa sa mga hamon ng buhay at kawalang tiyakan upang makasumpong ng kapayapaan ng isipan at kaligayahan? Kadalasan katulad tayo ng bata mula sa Boston noong 1849 ay ayon sa kwento ay nasangkot sa kainitan ng California Gold Rush. Pinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian upang hanapin ang kanyang kapalaran sa ilog ng California na sinabi sa kanya na punong-puno ng tipak-tipak na ginto na napakalaking parang buhati ng isang tao. Nagdaan ang mga araw, isinalok ng batang ito ang kanyang sandok sa ilog at wala namang nakuha. Tanging nakuha niya ay isang tambak na malalaking bato. Walang pag-asa at pera, handa na siyang sumuko hanggang isang araw, sinabi sa kanya ng isang matandang sanay na sa taga-Suri. Mamahaling bato, isang tambak na ang nakuha mong bato, iho? Sagot ng binata, walang ginto rito, uuwi na ako. Nilapitan ng matandang taga-Suri ang tambak ng mga bato at sinabing, ah, talagang may ginto. Dapat mo lang alamin kung saan ito matatagpuan. Tumampot siya ng dalawang bato, pinagsalpok ang mga ito. Isa sa mga bato ang nabiyak at nalantad ang ilang butil na ginto na gumikinang sa sikat ng araw. Nang mapansin ang maumbok na supot na nakatali sa baywang ng taga-Suri, sinabi ng binata, naghahanap ako ng mga tipak na kagaya ng sa pitaka mo, hindi lang mga butil. Inabot ng matandang taga-Suri ang kanyang supot sa binata at tiningnan sa loob nito ang pag-asa makita ang ilang malalaking tipak. Nagulat siya na makita na puno ng libu-libong butil ng ginto ng pitaka. Sabi ng matandang taga-Suri, iho, tingin ko ay abalang-abala kang maghanap ng malalaking tipak kaya hindi mo mapuno ang mahalagang butil ng ginto ang supot mo. Matyagang pagtitipon ng maliliit na butil na ito ang naghatid sa akin ng malaking kayamanan. Inilarawan sa kwentong ito ang espiritual na katotohanan ng itinuro ni Alma sa kanyang mga anak na si Hilaman. Sa maliit at mga karaniwang bagay ay nasa sa katuparan ng dakilang bagay at sa pamagitan ng nakapaliit, napakaliit na pamamaraan ay sinangkatupuran ng Panginoon ang kaligtasan ng maraming tao. Ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay simple, gaano man natin ito gawing komplikado. Dapat nating sikaping panatilihin simple ang ating buhay. Walang impluensya mula sa labas, nakatuon sa mga bagay na napakahalaga. Ano ang mahalagang at simpleng bagay ng Ebanghelyo na nagbibigay linaw at layunin sa ating buhay? Ano ang mga butil ng gintong Ebanghelyo na sa matatyagang pagtitipon habang tayo nabubuhay ay gagantipalahan tayo ng huling kayamanan, ang mahalagang kaloob ng buhay na walang hanggan? Naniniwala ako na may isang simple ngunit makabuluhan at dalisay na alutuntunin sumasakop sa kabuuan ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Kung buong puso nating tatanggapin at pagtutuunan sa buhay ang alituntunin ito, padadalisayin at pagbabanalin tayo nito upang makabalik tayo muli sa piling ng Diyos. Binanggit ng tagapagligtas ang alituntunin ito nang sagutin niya ang isang pariseo na nagtanong, Guru, alin baga ang dakilang utos sa katusan? iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunahing utos. At ang pangalawa, katulad nito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kapag minahal natin ang Diyos at si Kristo na buong puso, kaluluwa at isipan, maibabahagin na natin ang pagmamahal na ito sa ating kapwa sa pagpapakita ng kabaitan at paglilingkod, sa paraan ng pagmamahal at paglilingkod ng tagapagligtas sa ating lahat kung kasama natin siya ngayon. Kapag itong dalisay na pag-ibig ni Kristo o pag-ibig sa kapwa ang lumukob sa atin pag nag-iisip, nagdarama, at kumikilos tayo ng katulad ng Ama sa langit at si Jesucristo, ibinahagi niya ang hangaring ito sa kanyang mga apostol sa isang araw bago siya ipako sa krus. Sinabi niya, bagong utos ang sa inyo, ibinibigay ko sa inyo, na kayo'y mga ibigan sa isa't isa. Sa ganitong mga the love the Savior described in him is an active love. It's not manifested through large. Pag-ibig na ilirawan ng tagapagligtas ay pagmamahal sa aktibo. Na aktibo, hindi ito nakikita sa malalaki at magigiting na gawa, kundi sa simpleng pagpapakita ng kabaitan at paglilingkod. Napakaraming paraan at sitwasyon na maaari nating paglingkuran at mahalin ang iba. May ilan akong imumungkahi. Una, ang pag-ibig sa kapwa ay nagsisimula sa tahanan. Ang kaisa-isang pinakamahalagang alituntunin dapat mamayani sa bawat tahanan ay sundin ang ginintuang batas. Ang payo ng Panginoon ang lahat ng bagay na ibig niyong gawin sa inyo ay gawin niyo naman sa kanila. Sandaling mariin kung ano ang mararamdaman ninyo kung kayo ay natatanggap ng walang pakundangan salita o gawa. Sa ating halimbawa, turuan natin ang ating kapamilya ng pagmamahal. Ang isa pang lugar kung saan sapat ang pagkakataon nating maglingkod ay sa simbahan. Ang ating mga ward at branch ay dapat maging lugar kung saan laging ginagbayan ang ginintuang batas, sa paggawa ng mabuti sa isa't isa. Sa pagtrato sa bawat isa ng may kabaitan, pagbibitiw ng salita, ng suporta at paghihikayat, at pagiging sensitibo sa mga pangangailangan ng bawat isa, makakalikha tayo ng pagmamahalan sa pagkaisa ng miyembro ng mga ward. Kapag ang mga miyembro ng ward, kapwa, matanda at bata ay magkakaisa sa makabuluhang paglilingkod upang mabibiyayaan ang buhay ng iba. 2 linggo pang nakaraan, iniulat ng Pangulong ng South American Northwest Area ni si Elder Mash na sa pagtataas ng matitibay ng espiritu ay yaong mahihina, sinagip ng daan-daang na aktibong matatanda at bata. Ang pagpapakitang ito ng kabaitan ay lumilikha ng matibay at tatagal na bigkis sa pagitan ng lahat ng nasangkot. Napakaraming mamahalagang alaalang nakatuon sa gayong paglilingkod.
For example, I remember. Halimbawa,
naalala ko nung bishop ako na nakatulong ako sa ilang miyembro ng aking ward sa paglilinis ng balon ng pagkain ng may alagang hayop sa Steak Welfare Farm. Hindi kasiyasiyang gawain yun. Isang digaanong aktibong brother na maraming taon nang hindi nakasimba ang niyayang sumama sa amin. Dahil sa pagmamahal at pagkikisama na daman niya sa amin, habang gumagawa at nag-usap kami sa mabahong balon, nagbalik siya sa simbahan at kalaunan ay nabuklod sa templo ang kanyang asawa at mga anak. Ang pakikisama namin sa pamamagitan ng paglilingkod ay nagpala sa kanyang mga apo at anak. Marami sa kanila ang nagpag-mission, nakasal sa templo, at nagpapalaki ng walang hanggang pamilya. Isang dakilang gawain dulot sa isang simpleng pagkilos, isang maliit na buti na ginto. Ang 3 lugar sa paglilingkuran natin ay sa ating mga komunidad. Bilang dalisay na pagpapahayag ng ating pagmamahal at pag-aalala, matutulungan natin ang mga nangangailangan sa ating tulong. Marami sa inyo ang nakapagsuot ng mga vest na Helping Hands at walang pagod na nagtrabaho upang paghinahawahin ang nagdurusa ng pangangailangan ng iyong komunidad. Kamakailan, ang mga young single adults sa Sendai Japan Stake ang naghahanap ng mga miyembro pagkatapos ng nawasak ng lindol at tsunami. Hindi mabilang ang mga paraan para makapaglingkod. Ilang taos-pusong kabaitan ang paglilingkod. Ay napag-unawa natin ang katapatan ng Ebanghelyo ng at makangarin makaalam ng buong simbahan. Sabi ni Elder Joseph Wordlin, kabaitan ang diwa ng kadakilaan. Ito ang susing nabubukas ng mga pintuan at lumikha ng mga kaibigan. Pinalalambot nito ang mga puso at hinuhubog ang mga kaugnayang magtatagal habang buhay. Ang isa pang paraan na mapaglilingkuran natin ang mga anak ng Ama sa Langit ay paglilingkod sa mission, hindi lamang bilang full-time missionary, kundi bilang mga kaibigan at kapitbahay. Sa paglago ng simbahan, sa hinaharap ay hindi mangyayari sa pamamagitan ng pagkatok lamang sa pintuan ng mga estanghero. Mangyayari ito kapag ang mga miyembro kasama ang ating mga misyonero ang napuno ng pag-ibig ng Diyos ay naghihiwatig ng mga pangangailangan at tumutugon sa mga pangangailangan ayon sa diwa at pagkakagawa. Kapag ginawa natin ito, mga kapatid, marami ang magkakagusto sa malaman tungkol sa atin. Hindi ito masasagawa ng mga missionary lamang, kundi kailangan ito ang interes at paglilingkod ng bawat miyembro. Sa lahat ng ating mga paglilingkod, kailangan natin maging sensitibo sa mga panghikayat ng Espiritu Santo. Paalam sa atin ang marahan at malayad na tinig kung sino ang nangangailangan ng ating tulong at kung ano ang ating magagawa para matulungan sila. Sabi ni President Spencer W. Kimball, lubhang maalaga ang paglingkuran natin ang bawat isa sa kaharian. Napakadalas na ang ating paglilingkod sa karaniwang paghihikayat o pagbibigay ng tulong ng karaniwang gawain. Ngunit, anong maluwalhating bunga na nagmumula sa maliliit, ngunit kusang gawa? Pinayo ni Pangulong Thomas S. Monson, ang mga pangangailangan ng iba ay laging nariyan. Maliban kung kalimutan natin ang sarili sa paglilingkod ng iba, maliit ang layunin ng ating sariling buhay. Mga kapatid, muli kong bibigyan diin na ang pinakamahalagang katangian ng Ama sa Langit at ang kanyang anak na si Jesucristo ay dapat nating hangarin na taglayin ang kalooban ng pag-ibig sa kapwa, ang dalisay na pag-ibig ni Kristo. Mula sa kaloob na ito, sumibol ang ating kakayahang magmahal at maglingkod sa iba tulad ng tagapagligtas. Itinuro sa atin ng propetang si Mormon na napakalaking halaga ng kaloob na ito, sinabi sa atin kung paano ito matanggap. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, manalangin sa Ama ng buong lakas ng puso nang kayo ay mapuspos ng ganitong pag-ibig na kanyang ipagkaloob sa lahat na tunay na tagasunod ng anak upang kayo ay maging mga anak ng Diyos na kung siya ay magpapakita, tayo ay maging katulad niya sapagkat makikita natin siya bilang siya upang tayo ay magkaroon ng ganitong pag-asa upang tayo ay magpadalisay maging katulad niya na dalisay na isagawa ang mga dakilang bagay sa pamamagitan ng maliliit na simpleng bagay kagaya ng maliliit na butil ng ginto na natitipon sa paglipas ng panahon para maging malaking kayamanan. Ang ating maliliit at simpleng pagpapakita ng kabaitan at paglilingkod ay matitipon para maging isang buhay na puspos ng pagmamahal sa Ama sa Langit, sa katapasan ng katapatan sa gawain ng Panginoong Hesukristo at sa diwa ng kapayapaan at kagalakan tuwing natutulungan tayo. Habang napapalapit ang Paskwa, naway pakita natin ang ating pangmamahal at pagpapahalaga ng pagbabayad-salang sakripisyo ng mga ng tagapagligtas sa ating paglilingkod sa ating mga kapatid sa tauhan, simbahan at mga komunidad. ito ang dalangin ko sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.